Jumala armoa ja rauhaa munkin puolesta teille jokaiselle. Ja oikeastaan se, mihin Matti päätti, niin siitä on hyvä pikkusen jatkaa ennen kuin luetaan tämä Raamatun kohta ja mennään itse varsinaiseen aiheeseen, joka itselläni on mielessä ja on jo oikeastaan 3. viikkoa olen valvonut tämän asian kanssa välillä yöllä ja välillä päivällä ja ollut kotona välillä mökillä ja esittänyt hankalia kysymyksiä vaimolle ja tämä asia on vaivannut mua ja vaivaa edelleen, mutta ennen sitä niin tästä johdatuksesta ja mistä Matti puhuu odottamisesta. Kaikki odottaminen niin Vanhan testamentin kuin Uuden testamentin puolella tällaisella hienolla opillisella ajatuksella on meidän kohdalta, kun kysytään, että ajatellaan, että me odotamme Kristusta. Että morsius odottaa Kristuksen paluuta, se on aktiivista odottamista. Se ei ole odottamista siitä, että minä menen huoneeseen, istun siellä tekemättä yhtään mitään. Odottaminen niin Vanhan testamentin kuin Uuden testamentin puolella, kun on hyvästä asiasta, Jumalaa kohtaan odottamisesta, on kysymys tekemisestä Kristuksen voimassa, ei omassa voimassa. Ja oikeastaan sellainen ajatus, minkä takia puhun tästä odottamiseen liittyvästä tekemisestä ja toiminnasta, niin on sellainen päätös, jota nähtävästi tässä seurakunnassa on tehty joitakin aikoja sitten, ehtoolliskokouksessa ja vanhimmiston yhteydessä mahdollisuudesta aloittaa työtä Naantalin alueella, joka sitten, jos Jumala suo, voisi eriytyä jossain vaiheessa jopa omaksi seurakunnakseen. Mutta siihen asiaan on vielä pitkä matka ja Kristuksen apua siihen paljon tarvitaan. Mutta oma koulutukseni, josta on 2 vuotta jäljellä, siihen pakollisena kuuluu seminaarityön tekeminen, joka käsittää lähemmäs 100 sivua tutkimusmateriaalia jostakin eri alueesta, mutta se on mahdollisuus myös tehdä käytännön työnä. Ihan alusta lähtien, kun menin, hakeuduin koulutukseen tuonne Santalaan, niin olen kokenut, että oma kutsumukseni ei ole tehdä tätä seminaarityötä jostakin esimerkiksi yhdestä Raamatun jakeesta, vaan olla tällaisessa käytännön työssä, käytännön projektissa mukana. Ja sen seurauksena tässä kesän aikana tästä asiasta alettiin puhumaan paimenen kautta, Einon kautta ja sitten vanhimmiston kautta. Ja nyt tilanne on se, mikä se tällä hetkellä on. Mutta alustavasti on ollut sellaista suunnitelmaa, että tuossa syys-lokakuun vaihteessa pitäisimme tämmöisen ison palaverin, jossa pikkusen, jos sallitte tällaista sanaa, luurankoa tuotaisiin esille. Eli niitä pieniä suunnitelmia, mitä tällä hetkellä itselläni on jo tuonne kirjoitellut ja laittanut, ja mitä tähän voisi sisältyä, liittyä vanhimmiston kautta ja koko seurakuntaa koskien, mitä tämä tarkoittaisi, niin voitaisiin tällainen yhteinen palaveri pitää, mutta sitä ennen ja sen jälkeen tarvitaan erittäin paljon rukousta. Jos lehtitieto, jonka juuri luin Naantalin alueelta, pitää paikkaansa, että Naantalin kaupungissa asuu varsinaisia asukkaita 12 800, en tiedä pitääkö paikkaansa, niin se tarkoittaa karkeasti sanottuna, 96% näistä ihmisistä on matkalla helvettiin. Suomessa arvioidaan tällä hetkellä tutkimuksien mukaan korkeintaan 4% Suomen kansasta on uudesti syntyneitä, jotka ovat Kristuksen veressä puhdistuneita ja saaneet lapsioikeuden Jumalan edessä. Ja kun me ajattelemme ja katsomme sitä asiaa, niin meillä kenelläkään ei ole oikeutta eikä varaa lyödä rintoihimme, että asiat on hyvin hoidettu. Se on eräs lähtökohta uuden työn aloittamiseen, ihmisten voittamiseen Jeesukselle. Johdatus, josta veli äsken mainitsi tuossa noin, oli erikoinen. Ja sekin tahdon vielä tähän lyhyesti jakaa. Jos joskus tuolla päivällä kulkiessasi koet oudon tunteen sisimmässä, että sinun on pakko mennä vain jostakin ovesta sisälle, ymmärtämättä ja tajuamatta, mitä teet. Ja jos koet, että se on Jumalasta, niin tee kuitenkin niin. Tässä joitakin aikoja sitten oli noin normaaleja asioita päivällä tuolla Turussa hoitamassa, kotiin matkalla pankista. Koin aivan selvästi tuolla jonkun syyn tuolla pakotteen, että ilman mitään syytä ajat Turun vapaaseurakuntaan ja mene käymään siellä. Ajoin auton pihaan, painoin ovisummeria ja ovisummerista vastasi Turun vapaaseurakunnan uusi työntekijä Perttula Matti sanoilla, kuka siellä on. Sanoin, että täällä on Veijo Heikkilä ja sieltä sanottiin, että juuri tällä hetkellä sua pyydetään puhelimeen. Meillä on Merjan kanssa salainen puhelinnumero, eli meille kotinumero ei löydy ja puhelimessa oli kokouksen vetäjä ja syy oli tämä kokous nähtävästi. Eli jos koet oudon tunteen, niin liiku sen mukaan, mutta mieluummin aika tarkkaan kuitenkin ajattele kysyä Jumalalta, että onko näin tehtävä. Nyt se tekstikohta, joka itselläni on mielessä, on ei uskon opin alkeita, vaan uskon elämän, koko uskoon liittyvä ydin, tärkein asia. Kysymys on tänään Jumalan vanhurskaudesta ja vanhurskauttamisesta. Ja otsikoisin itse tämän puheen tänään sillä tavalla, että ainoastaan vanhurskautettuna ihminen kestää Jumalan viimeisten tuomioiden edessä. Ainoastaan uskosta Kristukseen verellä puhdistettuna, vanhurskautettuna ihminen kestää Jumalan edessä. Ajan säästämisen ja vuoksi emme tänään voi puhua vanhurskaana vaeltamisesta, emme pyhityselämästä, jotka seuraa vanhurskauttamista, eli näihin emme voi puuttua, mistä Matti jo täällä puhuikin. Puhuttiin pyhityselämästä, puhuttiin vanhurskaana elämisestä, mutta sitä ennen meidän täytyy kuitenkin kokea, ymmärtää, että me olemme vanhurskautettuja, joka tarkoittaa, meidät on julistettu täysin syyttömäksi ja täysin Jumalalle kelpaaviksi. Luetaan roomalaiskirjeen 3. luvun jakeesta 21 jakeeseen 26. Eli roomalainen 3, 21 ja 26. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä osoittaakseen vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit, jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseen vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Vanhemmille ihmisille, jotka ovat jo pitkään tiellä olleet, nämä asiat saattavat olla, mutta nyt väitän, joskus tuntua niin hirveän kirkkaille. Mutta joskus näihin uskon elämän tärkeimpiin kysymyksiin on syytä palata. Mitä merkitsee, kun puhutaan Jumalan vanhurskaus, Messiaan tuoma vanhurskaus, vanhurskauttaminen, lahjavanhurskaus? Kuka ymmärtää tällaisesta puheesta yhtään mitään? Jos tänä päivänä puhut tästä asiasta ihmiselle, joka ei Kristusta tunne, hän ei ymmärrä siitä oikeastaan yhtään mitään. Korkeintaan se, mitä ihminen voi ymmärtää erossa Jeesuksesta, kun puhutaan Jumalan vanhurskaudesta, on se, että Jumala on ankara, tuomiota pitävä Jumala, joka tuomitsee ja rankaisee ihmistä. Tässä oli Lutherin elämän ydinkohta vuonna 1515, kun hän seisoi roomalaiskirjeen 1. luvun 17. jakeen edessä. Siinä Jumalan vanhurskaus on ilmestynyt meille uskosta uskoon. Siinä oli se Lutherin elämän hirvittävin tilanne. Mitä me ymmärrämme näillä asioilla ja miksi näistä tällä hetkellä on tärkeää puhua? Lopun aikana näin Jumalan sana antaa ymmärtää, eikä ainoastaan ymmärtää, vaan se on niin, eksytys ei tapahdu minkään pienen ja tällaisen huomaamattoman asian kautta. Tällä hetkellä roomalaiskatolinen kirkko ja maailman luterilainen liitto ovat 2 vuotta tehneet yhteistä sopimusta vanhurskauttamisopista. Ja tuon opin ydin on tässä hetkessä, vasta tämän vuoden aikana Suomen luterilainen kirkko antaa siihen päätöstänsä, ja tämä koskee 100 miljoonia ihmisiä. Ja tämän opin yksi ydin on se, että tähän vanhurskauttamisjulistukseen ja sitten viimeisenä, jos ihminen ei tarpeeksi hyväksi muutu tässä ajassa tekojen kautta, niin kiirastulen kautta ihminen muuttuu. Ja nyt luterilainen maailmanliitto ja roomalaiskatolinen kirkko, tämä sopimus on jo käytännössä katsoen valmis. Koskee 100 miljoonia ihmisiä, ja tätä opinkohtaa ei voi kukaan ohittaa. Mutta tässä asiassa on tällä hetkellä olemassa kova vääntö ympäri maailmaa, myös Suomessa. Ne ihmiset, jotka todella Jumalaan uskovat, myös luterilaisessa kirkossa, eivät hyväksy missään nimessä tätä asiaa. Ja kaikki pohjaa 1500-luvun puolivälissä olleessa Trentossa olleeseen tämmöiseen kokoukseen, jossa roomalaiskatolinen kirkko julisti 4 kiroustuomiota niille ihmisille, jotka uskovat, että heidät vanhurskautetaan yksin uskon kautta. Ja näitä kiroustuomioita ei ole vieläkään poistettu eikä poisteta tästä vanhurskauttamisoppikohdasta. Ainoastaan sitä on pikkusen liberalisoitu. Väitän itse näin tällä hetkellä hyvin pienesti, on kysymys erittäin suuresta harhaopista, joka todennäköisesti läpi mennessään voi tuhota monen ihmisen elämän. Miksi sana vanhurskaus on tärkeä? Sen takia, että jokainen kirkko, ihminen ja seurakunta seisoo tai kaatuu tuon sanan mukana. Mutta ennen kuin puhumme tästä Paavalin roomalaiskirjeen kohdasta, meidän täytyy nähdä, mitä on Jumalan vanhurskaus. Jumalan vanhurskaus Vanhassa testamentissa. Paavali tarkoittaa kuitenkin tässä roomalaiskirjeen jakeessa 21 sanalla, nyt on kysymys evankeliumin uuden liiton ajasta, pyhän hengen ajasta. Jumalan vanhurskaus, joka ilmoitetaan ilman lakia, ei ole mikään uusi vanhurskauttamismenetelmä, vaan Paavali tarkoittaa sitä, että siitä justiin profeetat ja laki ovat puhuneet. Ei mistään muusta, vaan tästä näin. Pelastavasta vanhurskaudesta. Tämä Jumalan vanhurskaus, joka tarkoittaa tuo hebrean kielen sanaa, tarkoittaa Jumalan oikea mielisyyttä ja hurskautta Vanhan testamentin laissa, mitä se on. Ja meidän täytyy mennä tuonne ensimmäisen Mooseksen kirjan 17. lukuun ja sieltä 7 ja 9. 1 Mooses 17 ja 7 ja 9. On kysymys liitosta, jonka Jumala tekee Abrahamin kanssa. Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa sukupolvesta sukupolveen iankaikkisen liiton ollakseni sinun ja sinun jälkeläistesi Jumala. Ja minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi sen maan, jossa sinä muukalaisena asut, koko Kaananin maan ikuiseksi omaisuudeksi, ja minä olen heidän Jumalansa. Ja Jumala sanoi Abrahamille, mutta sinä pidä minun liittoni, sinä ja sinun jälkeläisisi sukupolvesta sukupolveen. Ja tämä on minun liittoni sinun ja jälkeläistesi kanssa, pitäkää se, ympärileikatkaa jokainen miehen puoli keskuudessanne. Jumalan vanhurskaudessa on kyse iankaikkisesta liitosta, jonka hän teki oman valintansa mukaan syntisen ihmisen kanssa. Ja tässä kohdassa puhuttavasta liittouskollisuudesta Abrahamia ei missään nimessä eikä koskaan ketään tulla vanhurskauttamaan ympärileikkauksen kautta, ei minkään teon eikä lain kautta. Vaan Abraham, niin kuin täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 15. luvun 6. jakeessa sanotaan, ja Abraham uskoi Herraan ja Herra luki sen hänelle vanhurskaudeksi. Eli uskon kautta Abraham vanhurskautettiin. Liiton edellytyksenä on liittouskollisuus, ja se voidaan kiteyttää Vanhassa testamentissa siihen ajatukseen, että vanhurskas on se, joka pitää liiton. Ja tässä vaiheessa me ollaan jo ihmisenä sellaisen asian kanssa tekemisessä, koska toinen osapuoli, joka aloitteena tekee tämän liiton, on Jumala ja syntinen ihminen, niin koskaan syntinen ihminen ei pysty pitämään Jumalan liittoa. Ainoastaan yksi oli ja on, joka sen pystyy pitämään koossa. Tuossa liitossa on kyse Jumalan oikeamielisyydestä. Hän valitsee syntisen ihmisen, niin kuin sanoin, oman valintansa mukaan. Ja tuo vanhurskaus on aina jumalakeskeinen asia. Jumala on se aktiivinen osapuoli, joka toimii. Ihminen on passiivinen osapuoli, joka ottaa vastaan. Mutta Jumala odottaa liittouskollisuutta. Ihmisen kannalta se on kyse uskollisuudesta Herraa kohtaan. Ja vanhurskaan ihmisen kuva Vanhassa testamentissa ja niin myös Uudessa testamentissa, sitä me voimme katsoa, mistä se löytyy. Vanhurskas ihminen Vanhassa testamentissa on ensinnäkin Jumalaa pelkäävä ja hurskas ihminen. Hän vaeltaa uskollisesti ja vilpittömästi Herran säädösten mukaan. Ja katsotaan Hesekielin kirjan 18, jakeesta 5 eteenpäin. Eli Hesekielin kirjan 18 ja 5 eteenpäin. Jos mies on vanhurskas ja tekee oikeuden ja vanhurskauden, ei syö uhrivuorilla, ei luo silmiänsä Israelin heimon kivijumaliin, ei saastuta lähimmäisensä vaimoa, ei ryhdy naiseen, joka on kuukautistilassa, ei sorra toista, vaan antaa takaisin velanpantin, ei riistä eikä raasta, vaan antaa leipänsä nälkäiselle, verhoaa vaatteella alastonna, ei anna rahansa korolle, ei ota voittoa, vaan pidättää kätensä vääryydestä, tekee oikean tuomion miesten välillä, vaeltaa minun käskyjeni mukaan ja noudattaa minun oikeuksiani niin, että hän tekee sitä, mikä oikein on. Hän on vanhurskas, hän totisesti saa elää, sanoo Herra Herra. Mistä Matti puhui? Matti puhui vanhurskaana elämisestä, vanhurskaana vaeltamisesta. Ja tässä on niin valtava määrä erilaisia käskyjä, siveellisyyssäädöksiä, joita vanhan liiton aikana ihmisille annettiin. Mutta kuitenkin yksikään ihminen ei pysty noudattamaan yhtään ainoata näistä käskyistä, jos ei hän noudata ensimmäistä käskyä. Ja mikä on ensimmäinen käsky? Se on se, että meidän tulee rakastaa Herraa Jumalaa. Hän on ensimmäinen ja hän on viimeinen. Ja se on tärkein niin Israelin kohdalla kuin minun ja sinun kohdalla. Vanhurskas tunnustaa Herran oikeamieliseksi tuomariksi, ja nyt luettelen muutamia Raamatun kohtia, joihin emme kuitenkaan pysähdy, mutta tämä on kuva sellaisesta ihmisestä, josta vanhassa liitossa sanotaan, että hän on vanhurskas. Eli vanhurskas tunnustaa Herran oikeamieliseksi tuomariksi on psalmi 7 ja 12, psalmi 7 ja 12, myös että tuomio kuuluu Jumalalle, se on 5 Mooses 1, 17, ja kaikki, mitä Herra tekee, on oikein. Jeremian kirja 12 ja 1. Ja sitten vanhurskaalla ihmisellä on ominaisuutena vanhan liiton, ja väitän edelleen näin, myös uuden liiton aikana, köyhyys ja nöyryys. Heillä on särjetty sydän, niin kuin Jesaja 61, 1 sanoo, ja särjetty henki, Jesaja 66 ja 2. Jumalan vanhurskaus, kun siitä puhutaan vanhan liiton aikana, siinä on aina kaksi puolta. Katsotaan Jesajan kirjan 26 ja 7 ja 9. Jesaja 26, 7 ja 9. Vanhurskaan polku on suora, sinä teet vanhurskaan tien tasaiseksi. Niin sinun tuomioittesi tiellä me odotamme sinua, Herra. Sinun nimeäsi ja sinun muistoasi sielu ikävöitsee. Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain. Sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta. Siis Jumalan vanhurskauteen kuuluu aina tuomio. Jumala, joka on oikeudenmukainen, ja hänen oikeudenmukaisuuttaan, sitä liittouskollisuuttaan, kun sitä loukataan, niin siitä seuraa Jumalan tuomio. Ja Jumalan vanhurskaus on ilmestynyt synnille ja tuomioksi ennen kaikkea sille synnille. Koska Jumala niin paljon rakastaa ihmistä, niin hän myös odottaa, hän vaatii ihmiseltä myös uskollisuuttaan itseään kohtaan. Matti luki näin, että, ja mentiin aina sinne vuoteen 587, 722 ennen Kristusta, pakkosiirtolaisuuden aikaan, jolloin Israel lopullisesti vietiin pakkosiirtolaisuuteen. Syy oli siihen se, että he pitivät Jumalan vanhurskautta halpana alusta loppuun asti, yhä uudestaan ja yhä uudestaan. Ja sitä Jumala ennen kaikkea vihaa, että pidetään halpana hänen oikeamielisyyttään ja vanhurskauttaan. Mutta Jumalan vanhurskauteen, joka on tuomion vanhurskautta, siihen kuuluu myös lupaus pelastuksesta. Siis Jumalan tuomitseva vanhurskaus onkin pelastavaa vanhurskautta, niin kuin tässä Jesajan kirjassa oli. Minun sieluni ikävöitsee sinua yöllä, ja minun henkeni sisimmässäni etsii sinua varhain. Sillä kun sinun tuomiosi kohtaavat maata, oppivat maanpiirin asukkaat vanhurskautta. Jesaja valittaa sitä asiaa, että hän, koko hänen kansansa, meidän tulisi etsiä Jumalaa, alati etsiä Jumalaa, ja vanhan liiton aikanakaan ei ole kysymys siitä lain kautta olevasta vanhurskaudesta, vaan Jumalan pelastavasta vanhurskaudesta. Jumala tehdessään liiton Noan ja Abrahamin kanssa, Noalle hän vakuutti, että koskaan ei enää tätä lihaa tulla hukuttamaan täysin. Ja liitto Abrahamin kanssa on lopullinen ja se on myös valmistus meille pelastukseen. Sitten katsotaan Miikan kirjan 7. luvun 9. jae. Miikan kirjan 7 ja 9. Minä tahdon kantaa Herran vihaa, sillä minä olen tehnyt syntiä häntä vastaan, siihen asti, että hän minun asiani toimittaa ja hankkii minulle oikeuden, hän tuo minut valkeuteen, minä saan nähdä hänet, hänen vanhurskautensa. Siis Jumalan vanhurskaus syvimmiltään on kuvattu tässä Miikan kirjan 7 ja 9. Miika sanoo, että minä tahdon kantaa Herran vihaa ja syy siihen on oman kansansa, hänen syntisyytensä. Ihminen ymmärtää ja kokee pyhän ja vanhurskaan Jumalan edessä oman riittämättömyytensä, kelpaamattomuutensa, syntisyytensä. Se, että jokainen on rikkonut Jumalan liiton. Mutta niin kuin Miika tässä sanoo, siihen asti, että hän minun asiani toimittaa. Ja tuo sana hän on vanhan testamentin puolella ennustus Messiaasta, tulevasta Messiaasta, joka tuo vanhurskauden ja oikeuden tullessaan. Ja Messias on se lupaus kautta koko vanhan testamentin, jossa Jumalan vanhurskaus tulee ilmestyyn pelastukseksi kaikille uskoville ihmisille. Siinä on lupaus kolmesta eri kohdasta tässä Miikan kirjan kohdassa. Ensinnäkin siinä on lupaus sen hetkiseen tilanteeseen Israelissa, siinä on lupaus Messiaasta, mutta tämä yksi ainut jae ulottuu ilmestyskirjan viimeisimpiin jakeisiin asti. Siinä on lupaus siitä, kun Israelista on jäljellä enää jäännös, kun ensimmäinen ylöstempaus on tapahtunut, niin Morsiusseurakunta, joka on lähtenyt ylkäänsä vastaan, jäljelle jää Israelista ainoastaan jäännös. Ja niin kuin sanotaan, että he pelastuu marttyyriyden kautta. Siinä on myös lupaus lopun aikaa koskevasta vanhurskaudesta. Lupaus Jumalan vanhurskaudesta vanhassa testamentissa ei tule lain kautta, vaan uskon kautta, joka on ja tulee pysymään Jumalan lahjana. Abraham uskoi Jumalaan, se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Paavalin julistus tässä roomalaiskirjeen 3. luvun jakeesta 21, kun tullaan siihen kohtaan, sanotaan tällä tavalla, että lain ääni on hiljentänyt jokaisen ihmisen Jumalan edessä syylliseksi. Siellä sanotaan 3. luvussa, kun sitä luetaan eteenpäin, niin juutalaiset kuin kreikkalaiset, joka tarkoittaa tässä kohdassa jokaista meistä, me jokainen olemme syyllisiä Jumalan edessä. kenelläkään ei ole kerskaamista. Siis mikään liha ei tule vanhurskaaksi lain teoista. Lain kautta tulee ainoastaan synnin tunto. Ja tähän kohtaan Paavali julistaa roomalaiskirjeen 32 ja 26. Ja tämä roomalaiskirjeen 3, 21 ja 26 olevat jakeet, jotka luettiin, näistä jakeista sanotaan näin, että ne ovat Raamatun tärkeimmän kirjan tärkeimmät jakeet. Raamatun tärkeimmän kirjan tärkeimmät jakeet. Ne on hyvin paljon sanottu, mutta ydin, koko uskon elämän ydin on kätketty näihin muutamaan ainoaan jakeeseen. Mitä Paavali tarkoittaa sillä Jumalan vanhurskaudella, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille? Jakeessa 22 on kuva siitä vanhurskauttamisesta, joka tulee, Jumalan vanhurskaus, joka tulee Jeesuksen Kristuksen kautta kaikkiin ja kaikille, niin tuo alkukielessä käytettävä kuva tulee oikeusistuimesta tai oikeammin sen ajan oikeuspihasta. Tuohon aikaan, kun ihminen tuomittiin syylliseksi oikeudessa, hän oli keskellä pihaa kaikkien ihmisten katseltavana, kuultavana. Koko hänen mennyt elämänsä, koko hänen syyllisyytensä, syntilistansa tuotiin siinä kohdassa esille. Ja tästä on Paavali käyttää kuvaa syyllisestä ihmisestä, joka viedään tuomioistuimen eteen. Ja sitten vielä niin, että tämä jae 22 tarkoittaa, että tuo ihminen ymmärtää oman syyllisyytensä. Jokainen on syyllinen Jumalan edessä, koko maailma. Mutta siellä tapahtuu se ihme, jonka varassa meistä jokainen voi ainoastaan seistä. Siellä tapahtuu, että tuo syyllinen ihminen julistetaan syyttömäksi. Siitä on kysymys. Itse olen miettinyt sitä asiaa, jos ajatellaan syyllistä ihmistä, joka menee asianajajansa kanssa tuonne oikeusistuimeen, ja hän tietää tehneensä väärin. Ja tämä sana oikeastaan, jota tässä käytetään, julistaa vanhurskaaksi, on negatiivisessa mielessä sitä käytettiin kuoleman tuomion kohdalla. Eli ihminen oli tehnyt sellaisen synnin, jossa hänet tuomittiin kuolemaan. Ja tuo ihminen ymmärsi sen, että hän on tehnyt niin, ja hänen tulee kuolla lain mukaan. Itse olen ajatellut tuota asianajajaa, joka kulkee tuo syytetty ihmisen kanssa sinne tuomarin eteen. Ajatelkaa, että kun tuo ihminen julistetaan syyttömäksi, niin tuo asianajaja ottaakin sen syyn itselleen ja kärsii kuoleman tuon syytetyn puolesta. Toiseksi Paavali kuvaa orjamarkkinoita jakeessa 24. On kysymys orjamarkkinoista, kun sanotaan näin, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Tuo sana lunastus kuvaa orjamarkkinaa, jossa orja myydään toisen alomaisuudeksi. Ja se kuvaa Jeesuksen Kristuksen sovitusta, sitä, että me, jotka olemme olleet saatanan orjia, meidät myydään tai ostetaan paremminkin, sanotaan näin, meidät lunastetaan, meidät ostetaan toisen omaisuuteen. Se on Jumalan omaisuudeksi. Se on täydellisesti Jumalalle kelpaavaksi. Nämä kaikki asiat sisältyvät tähän kielenkäyttöön. Että kun sinut on julistettu syyttömäksi, niin samalla uskon kautta sinut julistetaan täysin myös Jumalalle kelpaavaksi. Mutta yksi asia on, mikä eroittaa tämän lahjavanhurskauden ja eroittaa tämän vanhurskauttamisen. Tässä jakeessa 22, jonka äsken luettiin, ja kysymys tästä tuomioistuimesta on se, että Jumala julistaa tässä jakeessa koko maailman syyttömäksi. Mutta lahja vanhurskaus jakaa sen uskoon. Sen vanhurskauden voi ainoastaan omistaa uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Mutta jokainen ihminen tässä maailmassa tänä päivänä, myös Naantalissa asuvat, Raisiossa asuvat, jokainen on julistettu Jumalalle syyttömäksi poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Mutta ihminen itse tekee sen valinnan, ottaako hän sen lahjan, uskon lahjan vastaan, uskomalla Jeesukseen Kristukseen. Tuossa jakeessa 24, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta. Jumala lunastaa tuon syntisen ihmisen saatanan vallasta takaisin itselleen. Mutta lunastukseen niin vanhassa testamentissa kuin uudessa testamentissa, me tiedämme sen, tarvitaan uhri. Sen seurauksena, mitä Matti oikeastaan alussa luki, kun Israelin kansa teki parannuksen Jumalan edessä, he tajusivat, että he olivat syntisiä, he joutuivat myös uhraamaan. Ja sen uhrin seurauksena heille luettiin sovitus. Lunastukseen tarvitaan uhri, ja se uhri on Jeesus Kristus, jonka Jumala, niin kuin jakeessa 25 sanotaan, on asettanut armoistuimeksi. Ja tuo armoistuin, joka on Kristus, se kansiosa päällä vanhan testamentin kohdalla. Ajatelkaa kuvaa Israelin kansasta, joka kerran vuodessa odottaa suurena sovituspäivänä sitä, että heidät julistetaan, he saavat anteeksi Jumalalta. Ja sitten he odottavat taas seuraavaa vuotta ja seuraavaa vuotta ja seuraavaa vuotta. Nyt Kristuksessa, hänen verensä kautta, meidät on lunastettu, julistettu täysin syyttömäksi, täysin Jumalalle kelpaavaksi, yhden ainoan uhrin kautta. Siinä Jumalan vanhurskaus on tyydytetty. Jumala sovittaa maailman itsensä kanssa maksamalla kalleimman hinnan. Siis uskon kautta, joka on lahja, Jumala julistaa meidät syyttömäksi ja Kristuksen veri on se lunastushinta, joka tekee meistä täysin Jumalalle kelpaavia. Tuntuipa sinusta mille tahansa tuntui, vanhurskauttamiseen ei sisällytetä tunnekysymyksiä. Tällä ei ole tunteiden kanssa mitään tekemistä, se vain on niin. Siinä meidät vanhurskaudetaan. Ja sitten lopuksi katsomme yhden kohdan, missä tämä vanhurskauttaminen ilmenee, ja millä tavalla se ilmenee. Ja nyt oikeastaan tässä kohtaa tämmöisiä vakavien asioiden kohdalla olisi mukava tehdä sellainen pieni tietokilpailukysymys, mutta en nyt välttämättä sitä tee, mutta voin sanoa sen kuitenkin. Missä ajattelette Uuden testamentin kirjassa ensimmäisen kerran, että ihminen julistaa Jumalalle vanhurskauden, mutta Jumala julistaa tuon ihmisen vanhurskaaksi syyttömäksi? Sillä aikaa, kun sitä mietitte, niin käännetään sinne. Se on Luukkaan evankeliumin 23. luvussa. Luukkaan evankeliumin 23, 39 ja 46. Ennen kuin luen nämä jakeet, joihin sitten tänään päätämme, niin viime viikolla ollessani tuolla mökillä, siinä päivällä jotakin touhutessani, ruokaa laittaessani, oli radio päällä ja tuolta radiosta soi sellainen, tällä hetkellä ensimmäistä kertaa kuulin tuon kappaleen, maailman kappale, jonka nimi oli Via Dolorosa, kärsimyksen tie. Tuohon kappaleeseen oli sisällytetty kaikki mahdollinen sillisalaatti, siellä oli aseveljeys, siellä oli veljeys, tasa-arvoisuus ja siellä oli kaikki valtavassa sovussa ja sulassa ja sekasovussa. Sitten kun tuo kappale oli loppunut, niin tuo juontaja sanoi sanat, jotka oikeastaan sopii tänä iltana näihin jakeisiin ja meille jokaiselle. Tuo juontaja sanoi näin, että kappaleen nimi oli Via Dolorosa, kärsimysten tie, mutta nyt me siirrymme mukavampiin ja hauskempiin asioihin, koska se on niin ikävä asia. Ja todellisuudessa niin tälle koko maailmalle kuin minulle ja sinulle tuo Via Dolorosan kärsimyksen tie on ainoa asia, joka voi ja joka pystyy viemään meitä eteenpäin. Luetaan Luukas 23, 39 eteenpäin. Niin toinen pahantekijöistä, jotka siinä riippuivat, herjasivat häntä, etkö sinä ole Kristus, auta itseäsi ja meitä. Mutta toinen vastasi ja nuhteli häntä sanoen, etkö sinä edes pelkää Jumalaa, sinä, joka olet saman rangaistuksen alainen. Me tosin kärsimme oikeuden mukaan, sillä me saamme, mitä meidän tekomme ansaitsevat, mutta tämä ei ole mitään pahaa tehnyt. Ja hän sanoi, Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Niin Jeesus sanoi hänelle, totisesti minä sanon sinulle, tänä päivänä pitää sinun olemaan minun kanssani paratiisissa. Ja oli noin kuudes hetki, ja niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen. Sillä aurinko oli pimentynyt ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia, ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi, Isä, sinun käsisi minä annan henkeni, ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Tuolle ryövärille, joka riippui Jeesuksen vieressä, ei kukaan ollut pystynyt opettamaan mitään teologiaa, ei mitään uskontoa, eikä mitään syvällisiä koukeroita vanhasta tai uudesta tai mistään muustakaan asiasta. Se ihme, mikä tuolle ryövärille tapahtui tuossa vieressä, se ainoastaan täytyy olla Jumalan lahja. Jumalan vanhurskauttaminen on lahja, joka me saadaan uskosta ottaa vastaan. Ja niin kuin Lutteri sanoo minusta hyvin tämän asian, että Jumala antaa kaiken, hän lahjoittaa syntiselle ihmiselle kaiken, mitä vanhurskauttamiseen tarvitaan. Ja syntisen ihmisen ainoastaan tulee ottaa se lahjana vastaan. Siinä on oikeastaan koko elämän ydin, se, että minä kelpaan Jumalalle juuri tällaisena. Ja sen jälkeen ihan samaa tässä pienessä ja lyhyessä uskoelämässä olen kokenut, kun Mattikin sanoi, se on erikoinen asia. Kun minut julistetaan vanhurskaaksi, Jumalalle kelpaavaksi, syyttömäksi, niin sen jälkeen alkaa vaikeudet. Vaikka inhimillisesti katsottuna pitäisi ajatella, että sittenhän se menee toisinpäin. On niin valtavaa ja tuntuu niin mahtavalta. Mutta kyllä se samanlainen oma tunne monta kertaa on, että ne raikkaat merituulet vai miten ne oli, niin kyllä ne on myrskytuulia ja siellä isoja oksia mukana lentelee. Ennen kuin käymme tässä rukoukseen, niin tämmöistä asiaa kun puhuu ja on vasta vähän aikaa ollut uskossa. Ne on vaikeita asioita. On vaikeita asioita ajatella, että minä kelpaan Jumalalle juuri tällaisena kuin olen. Mutta näin on tullut sellaiseen tulokseen näiden viikkojen aikana, että jos ei se pidä paikkaansa, niin kaikki muu on turhaa. Minä tai sinä emme millään teolla, emme oikeassa olemisena, vaikka rukoilisimme yön ja päivän kanssa, jos me emme tiedä ja ymmärrä sitä, että Kristus on vanhurskauttanut minut. Julistanut minut syyttömäksi, niin me korkeintaan suoritamme, teemme, ja se luetaan monta kertaa oma vanhurskaudeksi. Mutta kun me ymmärrämme sen, että Jumalalle me kelvataan tällaisena kuin me ollaan, niin sen jälkeen, niin kuin Matti sanoi, sitten voidaan alkaa elämään sitä vanhurskaan elämää, sitä pyhityselämää, jossa nuo hengen hedelmät tulisi näkyä seurakunnan keskellä. Ja se, minkä viimeiseksi jätän tänään teesikseni, jos joku joskus sinulle sanoo sen, että sinun pitää teoillasi ansaita pelastus Jumalalta, se oppi ei ikinä ole Jumalasta. Ja ihan kysyn tässä lopussa, onko ketään tänään sellaista ihmistä, joka kokee, että hänen vanhurskaana vaeltamisensa, niin kuin Matti sanoi, on vaillinaista ja vajavaista. On niitä lankeemuksia ja syntiä jollakin alueella elämässä. Jos täällä on joku sellainen ihminen, jonka oma elämä on, et koe sellaista riittävyyttä tällä hetkellä, ja koet, että jotkut asenteet ja asiat ei ole kohdalla, niin voitko nostaa käden merkiksi, niin voidaan rukoilla tässä sinun puolesta. Siellä. siellä. Siinä.